Slovenc slovenca vabi.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Slovenc slovenca vabi bomo pa spoznali moža našega rojaka, ki je sicer predvsej ustvarjal tam čez veliko lužo, kot rečemo, v Ameriki. Naj pa predstavim sogovornico, ki je tudi po sorodstveni vezi povezana s tem gospodom, o katerem bo danes tekla beseda. Z nami je Alenka Weber, ki jo seveda lepo pozdravljamo v našem studiju.
Dobar večer, Nataša, tebi in seveda vsem poslušalcem oddaje Slovenc slovenca vabi. Vedno rada prihajam in glede na to, kar sem nocoj prinesla s seboj, mislim, da bom lahko še kdaj potrkala na vrata tvoje oddaje.
No, Alenka, morda je prav, da na začetku, ker bonton tako zahteva, tudi poveva, da se že dolgo poznamo, smo na nek način tudi sodelavci, zato se bova tikali.
Tako ja.
Alenka Franc Troha Richterjev je mož, ki ga bova tokrat predstavili poslušalcem, povedali, kako bogat je bil v svojem ustvarjalnem opusu, izrazljal dobesedno svojimi rokami različne lesene predmete, o tem bova tudi kaj povedali, predvsem pa pisal te spomine na domačo zemljo, je opisoval prek kratkih zgodb. Najprej pa, ker ima vsaka stvar svoj začetek, kako si sploh izvedela zanj?
Torej, France Troha Richterjev, potem ko je prišel v Ameriko, se je začel podpisovati seveda nekoliko bolj po amerikansko. Torej, Frank Troha Richterjev je pravzaprav moj prastric oziroma stari stric, rojen leta 1894 v Babnem Polju, v naši hiši, torej v hiši, kjer še danes stanujemo oziroma bolj stanuje naša mama. In kot mlad fant, 18 let je imel, je šel leta 1913 v Ameriko, v Barbenton, k svojemu stricu. V Ameriki pa je takrat bil tudi že njegov oče, kar ni nič čudno. Začetki 20. stoletja so nekako zaznamovali ne samo Notranjsko in Babno Polje, ampak celotno naše ozemlje, ker so ljudje množično odhajali. Do danes nekako še statistika ne pove natančnih podatkov, koliko ljudi je odšlo v Ameriko, ampak številka ne bi se sukala, govorim za podatke pred drugo svetovno vojno, tam okrog 200 do 300 tisoč ljudi.
Željo po boljšem zaslužku.
Željo po boljšem zaslužku in seveda domača domovina jim žal ni dajala dovolj kruha za življenje doma. Seveda smo doma vedeli, da smo nekoč imeli strica v Ameriki, seveda smo mu rekli Amerikanc, njegovi ženi, ravno tako Babnopolki Amerikanka, ampak glede na to, da je Frank Troha v naši hiši izgubil vse svoje brate in sestre, so se vezi pretrgale. In po vasi je krožil en koledar, takrat še nisem vedela, kako mu je ime temu koledarju in notri je bil članek Franka Trohe iz življenja gozdarjev v južnih gozdovih Francije. Ko je kasneje gospod župnik Janez Kebe izdal svojo knjigo Zgodovina župnije Loška dolina in Babno polje, je del tega članka tudi objavil. Pravzaprav, kako sem začela oziroma kako sva skupaj z bratom, to moram omeniti, začela brskati po tem delu našega starega strica, je pa tale fotokopija, zelo tudi slabo vidna, nekako 15 let nazaj, ko sem tudi sama kdaj napisala kakšno literarno besedilo za tednik Družina o kruhu, je takrat govorilo tisto moje besedilo. Mi je pa žal danes že pokojni gospod Jozel Tone, ki je nekako veljal za vaškega zgodovinarja v Babnem Polju in zbiral razne stvari, pokazal star, rumen, razpadajoč časopis in ne vem, na kateri strani je bil objavljen članek Kos kruha, spomin na mater Frank Troha, Barbenton, Ohio. To je bilo, kot sva rekli, 15 let nazaj in nekako 15 let se tudi že ukvarjam z raziskovanjem pripovednega dela našega prastrica in od tega članka od te slabe fotokopije se je do danes nabralo kar nekaj materijala. Še to morava dodati, Nataša, da vse do osamosvojitve so bili nekako pogoji za raziskovanje izseljenske dediščine zaradi političnih nasprotovanj oziroma zaradi neke ideologije je bilo to raziskovanje onemogočeno. Ta izseljensko časopisje, ki je izhajalo v New Yorku, v Clevelandu, v Chicagu, je bilo nedosegljivo ali ga pa celo praktično v Sloveniji, v Narodni in univerzitetni knjižnici, niti nimajo popolnega. Po osamosvojitvi pa se je to sprostilo in tako sedaj večino časa prostega preživim v knjižnici, vrtim mikrofilme in iščem, kar zaenkrat ni bilo še evidentirano vse pripovedno delo Franka Trohe. Pravzaprav sem ga našla omenjenega samo v antologiji slovenske književnosti v Severni Ameriki in to mi je nekako tudi spodbudilo, da sem začela naprej raziskovati. Tam je dr. Jerneja Petrič nakratko omenila Franka Troho, da so za njega značilne kratke črtice, jih lahko imenujeve kratko prozno delo, v katerih obuja spomine na domače notranjske kraje, seveda je pa nekaj prepleteno tudi z doživljanjem življenjem tam daleč čez lužo. Nekako tako sem začela to raziskovati in ko danes razmišljam o tem svojem delu, si mislim, pravzaprav mora vsakdo oziroma vsakdo izmed nas nekaj prejme v svoji družini. Neko doto in za mene je to dota neprecenljive vrednosti.
Daleč, daleč kraju tujem, jaz samo ti premišljujem. Mi je mati napisala, da vse skupaj bo prodala in se v mesto preselila bo. Mi je mati napisala, da vse skupaj bo prodala in se v mesto preselila bo. Rojsne hiše ljuba mati, ti ne smeš ni dar prodati, saj dokler bo hiša stala in pred njo boš ti čakala, bomo radi prišli še domov. Saj dokler bo hiša stala in pred njo boš ti čakala, bomo radi prišli še domov. Hiši tej smo se rodili, njo prezgodaj zapustili. Dokler skupaj smo živeli, dobro smo se razumeli, zdaj se skoraj ne poznamo več. Dokler skupaj smo živeli, dobro smo se razumeli, zdaj se skoraj ne poznamo več. Kolik noči si ti bedila, ko si še za nas skrbila, zdaj imaš pa za dobroto grenke solze in samoto. Sama zdaj živiš na stare dni, zdaj imaš pa za dobroto grenke solze in samoto. Sama zdaj živiš na stare dni.
V našem studiu, tokrat na vdaji Slovenca vabi, gostimo Alenko Weber, ki je raziskovala, kot smo slišali v prvem delu pogovora, dolgih 15 let, seveda skupaj s svojim bratom, svojega daljnega sorodnika. Njegovo delo, Franz Trocha Richterjev, je bil, kot sva rekli, umetnik z lastnimi rokami, izrazlal je različne stvari, predvsem pa tudi pisal to kratko prozo, te kratke zgodbe. Alenka, kaj utepljivega, recimo, kako si ti doživljala morda, ko si raziskovala, ko je prihajal material, ko si končno po tolikih letih lahko videla tudi sliko svojega strica, kako je sploh izgledal in se je potem ta tvoja podoba v njem verjetno tudi izpopolnila?
No, eno izmed njegovih fotografij v mladih letih sem našla v slovensko-amerikanskem koledarju v letniku 1931. Ta koledar tudi fizično imam, ker sem ga odkupila pri profesorju doktorju Janezu Arnežu, ki, kot veste, skrbi za izseljensko literaturo. V enem izmed člankov nekje v sredi 40-ih let prejšnjega stoletja pa sem zasledila podatek, da je Frank Trocha imel razstavo miniaturnega kmečkega orodja v Slovenskem narodnem domu v Clevelandu. Takrat so tam začeli pripravljati vseslovenski muzej, začeli so se zavedati, kako bogata je izseljenska dediščina. Žal je ta muzej kasneje ni obstal oziroma se nekako ni obdržal.
Pa so se tudi ti pravi umetniški predmeti porazgubili, verjetno?
Ne, takrat je France, pravzaprav je muzej hotel, da jim France zapusti, ampak mislim, da je bil tale naš prastric moder in je rekel, da jim samo posodi. In jaz mislim, da njegovi potomci te predmete še hranijo. Pred kratkim sem pa stopila v stik z slovenskim raziskovalnim centrom v Ameriki z doktorjem Edvardom Gobcem, ki tudi raziskuje in shranjuje vse mogoče papirje in papirčke in fotografije, ki čez toliko let seveda postanejo bogato zgodovinsko gradivo. In tako mi je poslal fotografijo, na kateri je stric France z zbirko kmečkega orodja. Torej, on je nekako po spominu iz lesa izrezlal dobesedno miniaturne prikaze, miniaturke, kako so nekoč delali, kakšno orodje so nekoč uporabljali. In tukaj na fotografiji, žal mi je, da jo naši poslušalci ne morejo videti, lahko vidiva volovsko vprego, torej jarem za dvojno vprego, jarem za enojno vprego, potkve za vole, mogoče ljudje oziroma starejši poslušalci že vedo, da so se tudi voli potkovali. Posebne potkve so bile, potem imamo tukaj ročno žago, potem krampačo, kot rečemo na notranjskem, potem čebar, takle voz, ki jim je pomagal prevažati seno in drugi tovor, se je imenoval vlak, potem pinca za izdelovanje masla, potem lestev oziroma lojtra po babnopoljsko, ki se je uporabljala za zdevanje ostrnic, košek, štokovnik, torej štokovnik za pripravo hrane za prašiče, venca in tako naprej in tako nazaj, tudi molzni stolček, galida po naše za mleko. Izdeloval je pa tudi večje izdelke, tukaj ima šahovske figure in tako naprej.
No, tudi z nekakšno motiviko iz slovenske.
Moram reči, da je Francep ali Frank ves čas ostal v spominih, v svojih prizadevanjih, močno navezan na slovensko kulturno izročilo in zgodovinsko.
In Alenka, morda zdi se mi prav, da omeniva ta dragocenost teh res miniaturnih predmetov, ki so jih uporabljali nekde naši ljudje. Posebnost teh predmetov je v tem, da so povsem avtentični, gre zgolj za pomanjšane.
Tako, gre za pomanjšane.
Ampak proporcije ostajajo pa povsem takšni, kot so v resnici teh
tako,
predmetov.
Tako.
Kakšen neverjeten spomin je imel Frank oziroma France, da
ja,
si vse to zapomnim, imel v sebi, kako je to izgledalo, kakšno je bilo razmerje teh predmetov. Kot bi dejansko nek predmet, ki obstaja, samo pomanjšal.
Mogoče ta spomin seveda izvira iz tega, da je bilo takrat življenje na podeželju konec 19. stoletja, v začetku 20. stoletja težko in da so mladi ljudje morali takoj poprijeti pri kmečkem delu.
Zato je zelo dobro poznal sleherni predmet.
Zato je verjetno zelo dobro poznal sleherni predmet. Recimo en zelo zanimiv članek oziroma pripovedno delo je opis življenja voznikov na Notranjskem. Zanimiva je tudi zgodbica, kako sem do tega članka prišla. Frenk je v enem izmed svojih spominov zapisal, tako citiram, kakor sem že nekoč opisal življenje furmanov na Notranjskem v slovensko-amerikanskem koledarju leta 1936. In seveda jaz tega koledarja nimam. Potem sem šla takoj v Narodno in univerzitetno knjižnico, kjer koledarja nimajo. Potem sem šla k profesorju doktorju Janezu Arnežu, koledarja nima. Potem sem šla v verski samostan v Stično. Skratka, nikjer v Sloveniji, pač v institucijah, ki naj bi to imele, tega koledarja ni moč dobiti. In potem smo začeli s pomočjo knjižnice iskati koledar v Ameriki, torej v Severni Ameriki, in dobili odgovor, da ta koledar hranijo samo na univerzi na Floridi in ker je tako slab in razpada, ne morejo narediti fotokopije. In seveda je bilo meni hudo, ker bolje je, da nekaj ne veš, da obstaja, če do tistega ne moreš priti. Ampak potem je ta gospod, ki mi je pomagal to iskati, še enkrat napisal eno sporočilo in so poslali digitalni zapis tega članka. Hočem povedati, kako je to raziskovanje gre počasi in če si včasih želimo, da smo že na koncu poti, si jaz tega še ne želim. Pravzaprav sem nekako na začetku in mogoče bom nekoč našla še zbirko miniaturnega orodja, kajti vstopila sem v stik tudi z njegovimi potomci, sedaj že s pravnuki. In seveda vprašanje je, koliko je tega slovenstva, te zavesti ostalo v njihovih srcih.
Tam, kjer se čuje pesem, slavičkov lepa mila, tam poleg tega gaja stoji domača hiša. Res revna je in stara, morda že pred al meni je pa dražja kot cilji, cilji svet. Oboki so i nizki, slamo je pokrita, u sadovnjaku gostem je skoraj cela skrita, al mojem srcu vedno tak jasno se veli, če tudi je u Boga od njimi lepše. In tu je dobra mati, kmečka me rodila, in nauke mi zlate v srce je vzadila. V hišici te tekel, mira je mladih let. Zato pa dražja kot celi, celi svet. U hišici te tekel, mira je mladih let. Zato mi je pa dražja kot cilji, cilji svet.
O Franku Trohi, Rihtarjevemu, se pogovarjava z Alenko Weber. Z Alenko, ki je danes sorodnica omenjenega moža, ki je deloval točno nekje v Ameriki, v Ohio.
Takrat v začetku 20. stoletja so notranci večinoma odhajali v Barbenton. Seveda jaz si sedaj to lahko samo slikam v mislih, upam pa, da bom nekoč, ko bo to delo končano, šla v Ameriko, kajti če takrat šel stric France z 20 dolarji v žepu s parno ladjo Marto Washington, pa preživel in to dočakal visoko staro 86 let. Že po tele fotografiji, Nataša, lahko vidiš, da je bil zelo delavan, kar ima vse, kako ne rečem, skrivinčene, zverižene prste, verjetno od težkega dela. Torej šel je v Barbenton in kar 10 let je iskal delo. Nekako je prehajal iz ene države v drugo, torej v Barbentonu dela ni mogel najti, potem je šel v Pensilvanijo, v rudnik oziroma tudi v premogorov, ampak človek narave, France je le rastel v naravi, gozdov, nekako se v rudniku ni dobro počutil, potem je šel v Alabamo, v Georgijo in tako naprej, 10 let je prehajal iz ene države v drugo in nekje napiše, saj dobiček nekaj smo zaslužili, ampak to so porabili za hrano, za bord, kot so rekli, za stanovanje in za potovanje v druge države. Ampak po 10 letih, po slabih 10 letih, se je ustalil v Barmentonu, se poročil z Babnopolko, ki je tudi pisala, ampak to je druga zgodba, ki že presega te okvirje, ker imam preprosto preveč dela. Preveč dela že s tem. Tako in v Barbentonu je bila seveda slovenska skupnost, slovenska cerkev, imeli so lepo kulturno življenje, kar se tudi vidi. Poleg tega, to sem pozabila povedati, da je France Trocha pisal literarna besedila, je pisal tudi v te časopise njihovo dnevno kratka poročila iz življenja v Barbentonu. Ne vem, imeli so pevski zbor, domovina, domišljije so imeli še pa še, nastopali so v narodnih nošah, prepevali slovenske pesmi, igrali slovenske igre in on to vse natančno popiše, tako da se v temu njegovemu gradivu v pripovednem delu skriva bogata zgodovina, ki seveda ni zanimiva samo za mene, ki mi je blizu predvsem etnološki vidik v njegovem pripovednem delu, ampak bo to zanimivo potem, ko bo nekako počasi prišlo v javnost tudi za literarne zgodovinarje, sociologe, antropologe in tako naprej. Ampak mene predvsem zanima ta njegov zapis navad in šek na notranjskem in seveda tudi nekakšna akulturacija v Ameriki, kako se je on tam navadil na drugačno življenje. Čeprav mislim, da se nikoli ni do konca. Ker njegovi, recimo, ena izmed zadnjih črtic oziroma kratkega proznega dela iz leta 61 sega pravzaprav v njegove začetke, ko je prišel v Ameriko in se seveda ponovno vrača v domače kraje.
Mi si verjetno niti za približek ne moremo predstavljati, kaj so doživljali ljudje, ki so odšli, ki so zapustili domačo grudo, tam čez pa potem res leta in leta iskali neke priložnosti za zaslužek, kaj so ljudje doma mislili v takšnih ljudeh, tudi opiše Frank Trocha v eni izmed prepovedi, ko je držal v rokah pismo, v njem pa polno pričakovanj njegovih sorodnikov doma v Sloveniji, češ kaj vse, kakšno bogatstvo jim lahko pošlje.
Ja, to je ena izmed...
Tega se spomnim, ko sem mi pripovedovali pred tedni.
To je ena izmed nekako najlepših pripovedi, vsaj zame.
Zelo ganljivih, verjetno.
Ganljivih, tako nekako skozi vse ta literarna besedila, ki jih imam nocoj s seboj, se mi počasi izrisuje tudi njegovo življenje, njegov življenjepis in seveda sedaj bom lahko s pomočjo tako imenovane avtobiografske metode napisala njegov življenjepis, ker France Trocha je bil zelo natančen, predvsem pa resnicoljuben. Pošten, občutljiv za stiske sočloveka in to mi je zelo všeč. Nikoli se ni spuščal v kakšne polemike, ljudje so se kregali tudi takrat. Tudi Slovenci, čeprav so bili v manjšini, to sem zdaj lahko videla, ko sem to raziskovala. In Ko je bil že starejši, blizu 70 let, mislim, da je bil takrat že upokojen, je napisal članek Moj prvi božič v Ameriki. Presenetljivo je, da je velik del, kar 15 kratkih pripovednih del, namenjeno božiču, božičnim spominom te domačnosti, katere ni mogel do konca svojega življenja pozabiti. In takrat tudi pravi, kako so doma vsi polni hrepenenja, da jim bo poslal kakšen dolar, on pa nima ničesar v roki, ampak če bi imel za potne stroške, bi se nemudoma vrnil nazaj, brez da bi pomislil na posledice. Žal pa nekako tako končane, pravi, seveda France je nekako spremljal prvo svetovno vojno, drugo svetovno vojno, v Ameriko je prihajala taka in drugačna resnica. On se je tega točno zavedal, ko je nekje zapisal, kot da ni bilo dovolj žrtev, se sedaj med seboj bijejo še časopisi. Vsak je hotel neko svojo resnico pokazati in vemo, kako se da resnico hitro izkriviti, torej da ta medijska resnica ni vedno resnična. In tako je napisal, ne, razne homatije, torej nasprotovanja v domovini so mi končno vzele vso voljo za povratek v domovino in tako nisem nikoli zagospodaril na domačem zaželjenem gruntu, ki ga sedaj nekako vodimo mi. In zdi se mi, da na ta način, ko to delam in če Bog da, če mi bo zdravje naklonjeno, bo nekoč tudi išla kakšna knjižica, tako da bo na razpolago bralcem, da ga na ta način vračamo in umeščamo v prostor, v katerega sodi. In ki pravzaprav so raziskovalci seljenske dediščine ga nekako prezrli. Bi ga pa verjetno težko identificirali, ker on nekje, mislim, težko je pač sestaviti zgodbo. Lahko ga nekdo nekam postavi in pove, kdo je, samo če je res v sorodstvu z njim. Drugače ne vidim neke možnosti, da bi ugotovili, kam bi ta človek sodil.
Zdaj, ko noč se v jutro že odeva, se znova vrača dom v trenutke sam. A tu, kjer dolge so noči do dneva, pozabljen sem in vse bi sam. Slišim te, kako mi v nedrih tiha, ponujaš kruh smehlja i solzi. Še vidno tam si, ko polno vzdiha, domov želi si moje le srce. Šel bom zavidno, vrnil se nazaj, kjer čaka rodna gruda me domača. In tiho prosil jo sklonjeno glavo, naj me sprašuje me zakaj.
To noč sem, gruda, čutil tvoje le srce. In žulje rok od njiv širokih pol. In slišal sem, kako me kličeš. Nazaj me vabiš vse bolj in bolj.
Zdaj, ko noč se v jutro že odeva, se znova vrača domu trenutke sam. A tu, kjer dolge so noči do dneva, pozabljen sem in vse bi sam.
šel, bom za vedno vrnil se nazaj, kjer čaka rodna gruda me domača. In tiho prosil jo sklonjeno glavo, naj ne sprašuje me zakaj. Ko prosil jo sklonjeno glavo, naj ne sprašuje me zakaj.
Alenka, te ganljive, predvsem z božičnim časom povezane kratke pripovedi Franca Trohe oziroma Franka Trohe bomo slišali tudi v našem programu prav v času letošnjega božičnega obdobja časa, ko bo naše uredništvo določilo termine, datume in bomo seveda na te pripovedi tudi posebej pozorili naše poslušalce, tako da na nek način je tole uvod
tako, to je,
v nadaljevanje
zgodbe v njem. To je uvod, počasi ga treba pač bralcem oziroma poslušalcem predstavljati. Upam pa, da ima kdo izmed naših poslušalcev na podstrešju kakšen slovensko-amerikanski koledar. Posebej dragocen bi mi bil koledar z letnico 1936.
Pa naj te kam pokliče?
Lahko me pokličejo, ali lahko kar povem svojo telefonsko številko. Torej, lahko me pokličete na telefonsko številko 041 260 985.
Alenka, res želim, da bi dobila kakšen takšen klic, ker vem, kako srčno si pri raziskovanju o svojem sorodniku. Morda za konec, kaj ti doživljaš, ko ga raziskuješ? Zakaj te je tako prevzel ne na zadnje? Imaš občutek, da nadaljuješ njegovo delo, da boš dokončala tisto, kar si je tako želel, ga povezala, ampak to je res, Alenka, ga povezala zavedno s Slovenci, z domovino.
Ja, to je kar težko strniti vsa ta čustva, ki vrejo v meni. Ne nazadnje je bil France Trocha Richterjev rojen v naši domači hiši. Torej, ko pridem domov k mami, ga kar nekako vidim, kako sedi na krušni peči na sveti večer, o čemer tudi govori. Na neki način, pa naj zdaj to ne zveni, ne vem kako, ali pa naj kako se sliši, pravzaprav počnem podobne stvari tudi sama. Oziroma sem jih počela do zdaj, dokler sploh nisem vedela, da je naš prastric počel podobne stvari, kot jih počnem jaz. Torej, rad je pisal, tudi jaz rada pišem, rad je hodil okrog, on je prepotoval celo Notranjsko in to je neverjetno, kako ve za posamezne kraje, ki tudi na zemljevidu niso zapisane, ampak v našem okolju živijo. Ne vem, govori o Milanovem vrhu, torej na Hrvaškem, potem o Beriškovi dragi, to vejo samo domačini.
Veš, Alenka, ko si v prvem delu najnega pogovora opisovala njegove delo, zakaj se je zanimal, mi je prišinilo, zelo ste si podobna, sorodnika ste,
tako,
krini voda.
Tako, vredno krini voda.
Tako to, kar zdaj samo ugotavljaš, zelo skromno po 15 letih raziskovanja o njem.
Ja.
In se potrjuje človeku kar hitro, veš, kako začne poslušati,
in
da imata skupne interese.
Na neki način le morava tudi to povedati, da je on končal 4 leta osnovne šole v Babnem Polju. Mislim, da
je res samouk vztrajen.
Samouk, mislim, da je bila njegova mama zelo pobožna ženska. Ne mislim, to je kar bila, ker je o tem on tudi pisal, da jih je vzgajala.
In to predajala tudi otrokom. Ja.
In to predajala otrokom. Predvsem je pa Frank Trocha tudi zelo rad bral in nekje je zapisal, da se je pravzaprav slovenskega jezika naučil šele v Ameriki. Seveda ga je mogel izbrusiti, mogoče so imeli tam tudi kakšne lektorje, ampak sem pa tja pa najdemo kakšno tako arhaično besedo, ki jo bom pa seveda, če bo kdaj prišlo do objave kakšnih spominov, pustila.
Ja, prav to je verjetno posebnost njegovega pisanja.
Tako, posebnost njegovega pisanja in kot sem dejala, tako, treba ga umestiti v slovenski kulturni prostor, treba mu dati svoje mesto, seveda ga ne moremo postaviti, tako kot je zapisala profesorica Berta Golob, ob bok pisatelju Luisu Adamiču, ampak dosega pa kakšno raven, predvsem pa treba poznati celotno njegovo življenje, da lahko presojamo vrednost njegovih del. Torej vedeti moramo, da je bil to človek kmečkega rodu, sicer so bili takrat vsi Slovenci kmečkega rodu, kar bi radi nekako zanikali.
Ampak poudariš, da je imel to preprosto
tako, da je trdo delal in da je še imel čas. To je meni zelo, kar mene privlači pri tem. Ali pa če sama sebe pogledaš, kako je kdaj težko kaj napisati, nekaj oblikovati. Potem, dobro, mi imamo računalnike. On je imel potem kasneje pisalni stroj, verjetno zaradi poškodbe roke, da ni več niti pisal z desno roko. Ampak da je bil tako redoljuben in da je vse te stvari napisal, zapakiral v kuverto, napisal naslov in poslal na uredništva. Ker on je objavljal, kakor sem do sedaj ugotovila, v različnih izseljenskih časopisih.
Alenka, ko bo knjiga o njem, kadarkoli že, res doživela to sonce, ko bo išla, nas opozori na to knjigo, se bova o delu pogovorili, na hitro obnovili zgodbo o njem, sicer pa kot rečeno, naši poslušalci ga bodo lahko prepoznali.
Prosveti večer in potem tudi to bojo lahko še poslušali v napovednikih. Nekaj zgodb božičnih smo pripravili. Seveda pa upam, Nataša, da se bova že pred izdajo kakšne njegove knjige srečali. Mogoče bova kaj spregovorili o piskrovezih.
Nekoč so tudi to je on opisoval.
Tudi to je opisoval, kaj ti poleg lončarjev, tistih, ki izdelajo lonec, so bili tudi piskrovezi, ki so lonec povezali in ti piskrovezi so prihajali iz Slovaške. Potem so po naših krajih hodili tudi krošnari, pa na Notranjskem imamo tudi lepa Božja pota, kamor so ljudje hodili romat. Tako da gradiva se ne manjka, lahko kar skozi celo leto.
Alenka, običajno, ko neko pripoved zaključimo, zapišemo še tisto piko. Midve bova zdaj le zarisali tri pikice.
Tako.
Skratka, nadaljuje se pripoved.
Ja, ker mislim, da jaz sem prav vesela, da ti vodiš to oddajo. In to mi daje tudi vzpodbudo, da bom lahko govorila o svojem delu. Ker to je tudi pomembno, da pride med poslušalce in da me mogoče še kdo pokliče in pove, da ima na podstrešju kakšen star kos papirja, za katerega misli, da ni nič vreden, jaz mu bom pa dodala vrednost.
Zato, ker še enkrat, nič 4-1 je tvoja
telefonska številka. Tako, nič 4-1-260-985.
Vedno dobrodošla, Alenka Veber, hvala lepa tudi za tole zanimivo pripoved o Francu Trohi oziroma Franku Trohi, Richterjevemu v tokratni oddaji Sloven Slovenca vabi in veliko sreče pri nadaljevanju raziskovanja v njem in pa da bi čim prejšla tudi takšna lepa knjiga, ki bo zagotovo veselje tudi našim poslušalcem.
Hvala Nataša tebi in seveda tudi vsem poslušalcem. In lep advent še naprej.
Slovenc, Slovenca vabi.